pārpa 900 cilvēkiem šo uzņēmēju gēnu ir aizpildījuši, un nu, mēs jau redzam tos pirmos rezultātus. Tātad to iekšējo potenciālu, kas mūsu cilvēkos ir, lai nodarbotos ar biznesu un lai šie mazie uzņēmumi būtu vairāk un lai šo te mazo uzņēmumu spēja kļūt par vidējiem un lieliem uzņēmumiem pieaugtu. Un tās galvenās atziņas mums ir tādas, ka tas, kas visvairāk ir nepieciešams mūsu uzņēmīgākajiem cilvēkiem, ir partneri, domu biedri, kuriem piemīt spēja pārdot produktus, jeb šis te oportunista gēns, kā arī tādi partneri, domu biedri biznesā, kas spēja veidot sistēmas, jeb būvnieku gēnu īpašnieki.